Tak já jsem to dnešní slovo nazval Kdo Boha ctí, bude poctěn. A chtěl bych dneska se zaměřit na jedno takové období v Božím slově, které je popsáno jako takové temné, ale myslím si, že to může pro nás být spíše takovou inspirací a pozbuzením, než nějaké prostě jenom nějaký poznatek toho, že takové období bylo v Izraeli. Ono těch období bylo více, ale tady na toto bych se chtěl zaměřit trošičku víc. A pro mě, víte, já když jsem přemýšlel nad dnešním slovem, tak nějak to tak trvalo už delší dobu, kdy jsem se za to modlil a prosil jsem Pána, ať mi dá nějaké slovo. A před nedávnou dobou jsem zhlédnul film o Samsonovi. Trošku jsem k tomu přistupoval s takovým pohledem, jako no, kdo ví, co zas to bude. A už jsem jednou viděl podobně natočený film, nebo myslel jsem si, že to bude podobně natočené jako kdysi Noé, který se mi teda vůbec nelíbil a byl úplně mimo. A tak jsem se podíval, to je nějaká novinka, nový film, tak jsem se podíval na toho Samsona a byl jsem z toho nadšen. Strašně se mi to líbilo a v podstatě mě to nějak inspirovalo k tomu, abych se podíval na ten jeho život nějak více, detailněji. Ale dneska bych o Samsonovi mluvit nechtěl. Já jenom to prostě říkám, že díky tomu jsem vlastně nějak jakoby došel pak k soudcům a vlastně k tomu období, kterému bych se chtěl dneska trošku věnovat. A vlastně ty události nějak navazují právě na to, co se dělo v Izraeli, na ty soudce, kteří tam byli. A jeden z nich byl právě ten Samson. A někdy více, nebo příště bych chtěl více o tom Samsonovi mluvit a pokud bude příležitost, tak bychom se mohli podrobněji podívat na jeho život. Ale dneska bych se chtěl zaměřit na první Samuelovou, je to vlastně takový přechod od soudců ke králům, kdy v Izraeli pomaličku už začínalo to období soudců upadat a lidé najednou začali toužit potom mít svého krále. A právě proto to období bylo takové těžké a vlastně Izrael v těch svých dějinách prožíval různá období. Někdy ta období byla světlejší, někdy tmavší a některé byly vyloženě temné. A zrovna myslím si, že toto je jedno z těch hodně temných období a právě tu dobu soudců bychom tam mohli klidně zařadit do tohoto období. V Božím slově, když se díváme vlastně na konec soudců, tak vidíme, že opravdu máme napsáno, že to bylo období, kdy vlastně každý si dělal, co chtěl. Že lidé prostě opustili Boha, opustili jeho slovo, opustili jeho nařízení, zákony a každý prostě si dělal podle toho, co uznal za vhodné. A my vidíme, že Bůh prostě je vydal na pospas těm nájezdníkům, kteří tam vyjížděli do Izraele, kteří je prostě plenili. A to všechno byl vlastně následek toho, jak Izrael se, nebo Izraelci se zachovali k těm božím nařízením, které měli. A ta neposlušnost je vlastně přivedla až do toho temného období. Ale to úžasné je, že i přesto, když to období bylo takové temné, těžké a prostě Izraelci, když sklidili úrodu, tak přijeli nájezdníci, všechno jim to sebrali, takže tam byl hlad, bída a prostě dokonce se lidé, vlastně tam bylo modlářství a další věci, tak přesto Bůh mezi nimi občas vzbuzoval takové odvážné muže a ženy víry, kteří to mysleli s Bohem vážně, kteří mu věřili a kteří ho poslouchali. A vlastně tito lidé byly takovým nástrojem Božího milosrdenství a Božího odpuštění. Lidé mohli vidět, že Bůh je nezavrhnul, že je neopustil, že je stále s nima, že touží potom jim požehnat, že touží potom, aby se navrátili zpět k němu, aby činili pokání a vrátili se zpátky. Když se díváme do Božího slova, tak můžeme tam vidět soudce Ehuda, Deboru, Baráka, Gedeona, už zmiňovaného Samsona nebo Samuele. A toto prostě všechno byli lidé, kteří inspirovali ten izraelský národ, i své bratry a sestry, aby prostě byli lidmi víry, aby se prostě pozvedli, aby se vzchopili, aby činili pokání a znovu začali hledat Boha. Víte, ta doba byla, nevím, jestli si to dokážeme úplně představit, ale ta doba byla prostě tak temná, že když si čteme před tím, jak lidé vyšli z Egypta, jak chválili Boha, jak prožívali úžasné věci a tak dále, tak najednou prostě vidíme ten odklon během pár desítek let, kdy prostě lidé měli doma běžně modly, klaněli se Bálovi a prostě jiným bůžkům. A dokonce ta doba byla taková, že si mohli najmout nějakého prostě levijského kněze, protože byla už ustanovena ta služba těch levijských knězů. A ten levijský, to byli ti, kteří zůstali věrní, v uvozovkách věrní Bohu, kteří si teda se neklaněli Bálovi, anebo možná to dělali půl na půl. A takže si mohli najmout kněze nějakého levijského, a který prostě jim za peníze přinesl proroctví, jaké oni potřebovali. Jo, takže ta doba byla už taková, prostě taková zvrácená, že když jste si chtěli dělat, co jste vy uznali za vhodné, tak abyste proto si mohli sehnat požehnání, tak jste si najmuli nějakého kněze, zaplatili mu, on vám dal proroctví a požehnání k tomu, že jste to měli zduchovněno. A myslím si, že když ta doba byla taková temná, tak v některých věcech můžeme vidět, že se tyto věci dějí i v dnešní době, kdy opravdu je možné za peníze nebo za nějaké jiné věci prostě získat v uvozovkách požehnání třeba kněze nějakého, že? A podobně, a známe to i z nějakých jiných církví a podobně, kdy prostě vidíme, jak až některé ta učení prostě přináší mezi lidmi takové zmatky, kdy prostě si lidé myslí, že když zaplatí prostě nějaký obřad, takže díky tomu, že budou zachráněni a podobně. Ale o tom bych nechtěl mluvit. Myslím si, že když se podíváme na ten náš dnešní příběh, tak možná nám některé ty věci se tak spojí s tím, jaká je ta dnešní doba. A že až tak se zase moc neliší. Neliší se s tím, jak to bylo tenkrát. A tak se pojďme společně podívat do Božího slova na ten příběh kněze Eliho, jeho dvou synů a jednoho zbožného manželského páru. Víte, nebudeme ten příběh číst úplně celý, protože to je několik kapitol a já věřím tomu, že mnozí jsme to četli. To jsou takové příběhy, které se dobře čtou a budu vycházet z toho, že je teda většinou známé. A tak bych jenom přečetl takový úsek krátký, protože ať se trošičku aspoň dostaneme do toho děje a pak bych třeba vysvětlil něco, co bylo třeba nasledovalo, co bylo předtím a potom, abychom si ten obraz udělali takový ucelený. Takže z 1. Samuelovi můžeme si, pokud máme Boží slovo, tak se na to podívat z 2. kapitoly. Můžeme společně přečíst od 12. verše. Takže 1. Samuelova, kapitola 2, od verše 12. Synové Eliho byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo. Vrazili do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo pekáče a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli. Dokonce dříve, než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži, dej knězi maso na pečení. Nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl, napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si to vezmi, po čem toužíš? Odpovídali, nikoli, dej to hned. Nedáš-li, vezmu si to násilím. Hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Eli byl již velmi starý, slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho synové na celém Izraeli, i o tom, že obcovali s ženami konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. Říkal jim, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinu v lid k přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zhřešili však člověk proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím? Ale oni svého otce neposlouchali. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. Tu přišel k Elimu muž Boží a řekl mu, toto praví Hospodin, což jsem se nezjevil právě tvému rodu, když byli v Egyptě v područí domu Faraonova. Vyvolil jsem si jej ze všech izraelských kmenů za kněze, aby na mém oltáři přinášel zápalné oběti, aby palil kadidlo a nosil přede mnou éfod. Tvému rodu jsem dal všechny ohnivé oběti synu Izraele. Proč pošlapáváte můj obětní hod a dar, který jsem přikázal pro tento příbytek? Ctil jsi své syny více než mne. Stloustli jste z prvotin všech obětních darů Izraele mého lidu. Proto slyš výrok Hospodina, Boha Izraele. Prohlásil jsem sice, že tvůj dům a tvůj rod budou přede mnou konat svůj úřad věčně. Ale nyní je toto Hospodinu výrok. Jsem toho dalek. Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. Tak pocuť z Božího slova, možná to byl trošku delší úsek, ale víte, když bychom si ten příběh četli celý od začátku, tak bychom viděli, že Eli byl zbožný muž, který kráčel ve stopách svého děda Arona a prostě dělal věci tak, jak se to prostě slušelo, tak, jak Bůh chtěl. Byl prostě následovníkem živého Boha a snažil se prostě žít podle těch božích nařízení a byl takovým tím prostředníkem mezi Bohem a lidmi, kdy se snažil konat tu kněžskou službu. Ale ti jeho synové si nevzali ze svého otce dobrý příklad a žili úplně jinak, žili jiným způsobem života a to jsme mohli vidět, že právě oni se nakonec stali svému otci léčkou. Víte, Eli nejednal v tom svém životě s hříchem svých synů, kteří se chovali tak, jak se chovali, kteří uváděli v posměch Boží dům a ten následek toho byl takový, že lidé přestávali ctít Boha. Že díky tomu prostě se rozmáhalo to modlářství. Ta temnota byla ještě temnější a tam, kde lidé mohli vidět nějaké světlo, tak tam právě byla ještě ta větší tma, než měla být. Ale to úžasné je, že Přesto prostě byli v Izraeli lidé, kteří to mysleli s Bohem vážně. Víte, zrovna tady v této době, kdy se prostě dělo to, co se dělo, kdy dokonce v tom příbytku božím, kde jste se mohli setkat s Bohem, kde jste mohli obětovat Bohu, ať tam se děli takové věci, tak my si čteme o prostě pár kapitol, nebo o jednu kapitoli vlastně dřív, o tom, že byli nějací bezdětní manželé, kteří nemohli mít děti spolu, tak jmenovali se Elkána a jeho manželka Chána, tak ti upnuli celou svou naději k Bohu. Já myslím, že ten příběh známe dobře, tak si ho nemusíme číst, ale víte, chtěl jsem právě, to bylo něco, co mě oslovilo, víte, že ten příběh člověk zná, několikrát ho četl, ale když si uvědomí tu souvislost, ten kontext té doby, v čem oni žili, v čem prostě, co se dělo kolem nich, tak najednou vidíme, že tady se objevují dva prostě manželé nějací, kteří věří Bohu, kteří prostě nezanevřeli na ty boží věci, na Boha samotného, a kteří se modlili, kteří prostě bez ohledu na to, co se dělo kolem nich, tak dál uctívali Boha, přinášeli do chrámu oběti a prostě modlili se, aby Bůh vyslyšel jejich modlitby a dal jim dítě. Víte, pro mě to byl prostě dobrý příklad toho, a je to pro mě dobrý příklad toho, jak je důležité dívat se ve svém životě především na Boha, ne na věci, které jsou kolem nás. A hned, když jsem si tady toto vlastně místo četl, tak mě napadlo to též, kdy učedníci prostě hledali především taky ty boží věci. Možná si pamatujeme na ten příběh, kdy prostě byli před radou a tam jim říkali ta rada, že o tom Ježíši už vás nechceme více slyšet mluvit. A oni odpověděli, posuďte sami, co je lépe. Je lépe poslouchat Boha nebo lidi. Že na to oni tenkrát nedokázali jim odpovědět. A myslím si, že toto je stejný princip, který platí dnes, který platil tenkrát před 2000 lety anebo před 4000 lety v době právě soudců. A to bylo něco, čím se řídil i ten Elkána s tou Chánou, a prostě chtěli poslouchat Boha. Hledali ho celým svým srdcem a mně se strašně moc líbí ten jejich postoj. Že bez ohledu na to, jaká ta doba byla, jak to bylo těžké, tak místo nějakého naříkání mohli prostě volat, Bože, proč si na nás zanevřel, nebo mohli mít ten postoj, to stejně nemá smysl, když vidíme i co se děje v chrámě, že to jsou prostě takové postoje, tak ten jejich postoj byl, Bože, my tě hledáme, my toužíme potom, aby si nám dal dítě, my chceme prostě být s tebou. A strašně moc se mi líbí, že oni opravdu ten svůj zrak zaměřili na Boha, na boží věci. Já jsem si říkal, že někdy tak, jak je to v našich životech, jestli někdy nám ty příběhy, které slyšíme o lidech, kteří padli, tak jestli někdy nám neslouží jako taková výmluva, jako nějaká taková zástěrka pro hříšný způsob života. A já myslím, že každý z nás, když jsme uvěřili, tak jsme slyšeli o mocných skutcích božích mužů a žen, četli jsme jejich svědectví, byli jsme pozbuzeni ve víře a inspirováni v následování Pána Ježíše. Prostě knížky, které jsme četli, tak jsme je nečetli, ale přímo jsme je hltali, že ty příběhy, říkali jsme si, Bože, učiň to i tady, učiň to i v mém životě. Toužili jsme potom. A pak po letech třeba slyšíme, jak někteří z nich padli, zamotali se do nějakých různých věroučných nebo finančních nebo nějakých nemorálních skandálů. A víte, já si říkám, jak reagujeme v takových situacích. Jaký je pak náš postoj? Jak se na to díváme? Já si myslím, že právě ten, to svědectví toho Elkána a Techány je pro nás takovou inspirací, že bychom se měli o to více přimknout k Pánu. O to více se modlit: Bože, chraň mě od těchto věcí, pomoz mi, ať zvítězím, ať vydržím až do konce, věrný tobě. A to si myslím, že to je to poselství i pro nás. A Chana, víte, ta prostě věděla, viděla, co se děje v Izraeli, jak slouží ti Eliho synové, ten Chofný a Pinchas. A přesto volala k Bohu. A víte, co se mi na tom ještě líbilo, že ona prostě zasvětila to své budoucí dítě službě Bohu. Jak když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, tak teda ta žena má odvahu, že prostě teď jako ona se modlí teda za něco, co vlastně ještě nemá, takže už tam můžeme vidět tu víru. A teď říká: Bože, a to, co ty mi dáš, tak to já dám stejně tobě. To je prostě úžasné. A dokonce, když si představíme tu dobu, tak ona vlastně říká: já dám to své dítě kde? Do chrámu nebo do toho stánku, aby tam konalo tu kněžskou službu, aby tam sloužilo. A já jsem si říkal: dobře, ale přece nechce dát dítě tam jako k tomu Chofnímu, k tomu Pinchasovi, jo, tam se prostě dělí takové věci a on tam prostě bude s nima, tak dítě ho můžou ovlivnit nějak nebo zkazit nebo prostě já nevím co. Ale ona prostě věděla, že když ho zasvětí Bohu, takže se prostě Bůh o něj postará. Navzdory tomu, co se děje, navzdory tomu, jaká je prostě ta situace, jací jsou ti Eliho synové, ona to moc neřešila. Ona prostě řekla: Bože, já ho dám tobě. Když mi dáš syna, prostě celého zasvětím tobě. Bude prostě tvůj. A víte, já věřím tomu, že lidé se rodí s různými charaktery, ale Bůh je ten, který mění charakter člověka. A prostě vidíme to už po tisíce let, kdy prostě Bůh změnil lidi, kteří byli násilní, kteří byli prostě, já nevím, jak zvrácení, tak prostě si z nich učinil použitelné nástroje. A to je pro mě prostě svědectví, že opravdu Bůh může dát milost každému člověku. Že dokonce dokáže změnit charakter, že to si člověk řekne: no pořád to v nás někde je. Ale Bůh, když mění, tak změní úplně všechno. Stáváme se najednou novým člověkem. To staré je prostě pryč a najednou je člověk nový. A najednou ty věci, které měl kdysi ve svém srdci, jak přemýšlel, jak uvažoval, jsou pryč. Najednou člověk přemýšlí jinak. A to důležité je, co musíme vědět, je jenom ta jedna jediná podmínka. A to je to, že člověk má touhu být s ním, být s Bohem, prostě podřídit vše pro něj. Samozřejmě bychom mohli mluvit o spasení, o tady těchto věcech, ale známe ty příběhy lidí, kteří vyznali svůj život, své hříchy, dali to Bohu do rukou a pak po nějaké době tam vidíme, že ten charakter se stejně projevil po nějaké době. A zase bych nechtěl spekulovat o tom, nakolik opravdu to bylo plné vydání, nebo jak to prostě bylo, nebo nakolik dali prostor tomu zlému. To myslím si, že nemá smysl to nějak rozebírat, ale prostě vidím to v Božím slově, že ta podmínka, když člověk touží po Bohu a ta touha v něm prostě je stále, prostě ta touha jakoby neochabne, tak se ten jeho život začne měnit. A změní se prostě úplně o 180 stupňů, úplně k nepoznání. A věřím, že to je prostě to, když se člověk modlí, když přichází do toho pokojíku. Proto jsem si říkal, známe opravdu to tajemství modlitby? Víte, někdy přistupujeme k modlitbě jako k něčemu, co si jakoby a zatrhneme, jako že jsme to splnili. Dneska jsem se pomodlil, splnil jsem si prostě ten nějaký možná úkol, měl jsem jídlo, poděkoval jsem Bohu za to, poděkoval jsem mu třeba za ten dnešní den, nebo jsem mu ráno dal ten den celý do rukou a jsme možná takový jakoby spokojení. Jo, vede nás to do takové té nějakého pocitu, že jsme teda si to splnili, abychom mohli obdržet Boží požehnání. A Ježíš říká něco úplně jiného. V Matouši v 6. kapitole, v 6. verši známe místo. Ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře. A známe to dál, že? Jak to pokračuje to místo. Bůh vidí, co je v skrytu. On vidí tvůj postoj. On vidí, jak v té modlitbě k němu přistupuješ, jestli to myslíš vážně. Víte, za těmi zavřenými dveřmi většinou se člověk nemá před kým předvádět, tam jde většinou všechno stranou. Někdy můžeme vypadat zbožně, že se někde zavřeme do pokojíku a pokud není slyšet chrápání, tak lidé si pak myslí, že asi se teda ten člověk modlí. Ale víte, když je člověk zavřený s Bohem sám a opravdově se modlí z celého srdce, stejně tak, jako to vidíme v životě té Chány, tak prostě tam jde najednou všechno stranou. Jsi jen ty a on, Bůh. Víte, lidem možná může imponovat nějaké naše obdarování, můžeme na ně prostě působit, zapůsobit, ovlivnit je něčím, ale zkoušet na Boha, to prostě moc nemá smysl. Možná se o to někteří snažíme, ale dříve nebo později poznáme, že Bůh se na to vůbec nedívá. Bůh se vůbec na to nedívá, jestli si k modlitbě klekneme, nebo jestli stojíme, ale dívá se na ten postoj srdce. Jak to myslíme? Jestli ta modlitba je opravdu ze srdce, anebo je to jenom prostě nějaké mluvení. Tak jak Ježíš říká, oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. To říkal na farizé. To byli zbožní lidé. Víte, ale to jejich myšlení bylo prostě převrácené. Oni si mysleli, že právě proto, že hodně mluví, že pěkně mluví, takže budou vyslyšeni. Ale na té Chaně vidíme úplně něco jiného. A prostě, abych se vrátil zpátky k té podstatě, Bůh ví, co je prostě uvnitř, co je v našem srdci. On ví, co je hra, co je skutečnost, co je upřímnost a co je sebeklam. Jak jsme to slyšeli u památky, jo, že prostě lidé někdy opravdu klamou sami sebe. Ale když přicházíme v modlitbě upřímně před Boha, těžko můžeme sami sebe klamat, protože Bůh k nám mluví. On nám zjevuje ty věci v srdci. Víte, a teď na nás je. My můžeme možná mluvit, můžeme prostě mluvit cokoliv, ale najednou ti přijde myšlenka, ale nejednal jsi s tou věcí, nebo ve tvém životě je to a to. A my zase můžeme mluvit dál. Jo, to je úplně to stejné, já to rád používám ten příklad, jako když přijdete k doktorovi a začnete vykládat prostě, jak vám, co vám všecko prostě je a doktor řekne, no ale to znamená, jako, že byste měl třeba začít jako se dobře stravovat, měl byste přestat kouřit a vy byste to vůbec nevnímali a prostě jenom mluvili a řekli tak, děkuju, nashledanou. A prostě venku si zapálili a dali si hamburger třeba. Jo? To je prostě jakoby takové ignoranství, že? Bychom dneska řekli. Ale myslím si, že někdy tak lidé přistupují v modlitbě. Víte, že se modlí spoustu slov, ale nejednají podle toho, co jim Bůh říká. A to já právě bych o tom chtěl teď mluvit, aby prostě jsme sami sebe neklamali, že se modlíme, že prostě je to všechno super. Víte, důležité, jestli opravdu v té modlitbě, když slyšíme ten Boží hlas, když nám prostě přijde nějaká myšlenka, jestli podle toho jednáme. Víte, jestli v té modlitbě se zastavíme a řekneme najednou, Bože, ano, máš pravdu, je mi to líto, odpusť mi to, pomoz mi s tím jednat, já to vyznávám jako hřích, já chci tady s touto věcí jednat, já ti to vyznávám, dej mi sílu, abych mohl nad tím zvítězit, pomoz mi, abych prostě dokázal odpustit, pomoz mi, abych byl takovým, jakým je ty chceš mít. Víte, to je ta modlitba, která se Bohu líbí. Ne to, že se modlíme dlouho, možná někdo dokáže hodinu, dvě, ale důležitý je ten postoj srdce. My když se podíváme na tu Hanu, to je o kapitolu dřív, ten příběh známe, ale jenom bych prostě řekl, znovu bych to připomněl, že ta Hana prostě přišla do toho stánku a tam se modlila a byla prostě z toho tak vyřízená, že prostě nemůže mít dítě. A ona prostě, když se modlila, tak plakala a modlila se v duchu, jo? Nebyly slyšet slova, já jenom prostě pohybovala rty. No a ten Eli se tak na ní dívá a máme tam napsáno, že jí říká, ty prosím tě, zanechej už vína, jo? Přestaň pít. Já když jsem to četl, že, tak jsem si říkal, jako, no tak to je... Já bych asi prostě se sebral a odešel. Že? Ale víte, my prostě, když to opravdu vidíme, tak vidíme prostě víc než jenom nějakou uplakanou ženu, která je plná smutku, hořkosti, bolesti, starosti, já nevím čeho všeho. Ale to důležité, co vidíme a co neviděl Eli, je, že ta její duše byla otevřena před Pánem. A ona v té modlitbě, jak jsem už říkal, na začátku prostě ona vydala Bohu vše. Jo, že prostě vůbec nehleděla na to, co, jaké to může mít následky a nepřemýšlela, nespekulovala, jak někdy my. A prostě dokonce i to, co teprve bude mít, řekla, Bože, já to dávám tobě. A víte, to je to, co Bůh slyšel. Co uslyšel, na co odpověděl. A je napsáno, jak říká Pán Ježíš, ty vejdi do svého pokojíku a Bůh tě odmění. To stejné se stalo právě v životě té Hany. Bůh ji odměnil. Ona počase porodila syna, počala, že porodila syna, kterého pojmenovala Samuel, což znamená vyslyšen od Boha. A ona pak vyznává, vyprosila jsem si ho od Boha. Víte, lidé někdy neradi slyší, když někdo říká, že Bůh neodpovídá na každou modlitbu. A je to pravda, opravdu Bůh na každou modlitbu neodpovídá. Já věřím tomu, že tady není nikdo, kdo by toto nezažil. Ale z druhé strany taky věřím tomu, že každý z nás, kdo je tady, má tu zkušenost, že Bůh odpovídá na modlitbu, jakou se modlila Hana. Na modlitbu, která je prostě z celého srdce, kde tam se prostě člověk nasadí, kde mu nejde o nic jiného, kde mu nejde ani možná tak o ty své věci, jako o ty Boží, kde prostě člověk touží prostě po Bohu, kdy to myslí z celého srdce. A to je prostě ta modlitba, na kterou Bůh odpoví. A zase Ježíš mluvil o tomto druhu modlitby. Vzpomínal to podobenství o vdově. Já myslím, že ho zase všichni známe, kdy prostě ta vdova neustále prostě toho hospodáře obtěžovala, že v uvozovkách tou prosbou, ať udělá to a to, ať jí prostě pomůže, ať jí dá to, co prostě potřebuje a on říká, dá mi to, ať mám klid. Samozřejmě, že Bůh takto nejedná. Ale Pán Ježíš tím chtěl říct, že tato modlitba ukazuje na postoj našeho srdce. Že to myslíme opravdu vážně, že nám o tu věc jde, že to není jenom něco, že tak jako dítě, dej mi to a za chvíličku to vidíte prostě v koutě a to dítě si hraje, že nebo kup mi tam to a pak si hraje s obalem a ta věc tam leží a za chvíli zase chce něco jiného a zase to prostě je někde v koutě a podobně. Ale že to je něco, po čem ten člověk touží, že to chce a že to chce proto, aby byl oslaven Bůh. A na toto Bůh odpovídá. A já věřím tomu, že ten náš modlitební život je ukazatelem toho, na čem ve svém životě zakládáme. Jestli je to na našich schopnostech, anebo jestli zakládáme na Bohu. A já věřím tomu, že čím více jsme si jisti sami sebou, tak tím méně se modlíme. Víte, tak to prostě je. Nevím, jestli máte jinou zkušenost. A víte, já tím nechci prostě říkat, že nemáme mít žádnou sebedůvěru a podobné věci, ale prostě chci říct to, že více než nějakou sebedůvěrou, tak máme oplývat důvěrou v Boha. Víte, z toho potom pramení ta důvěra, ta sebedůvěra, protože víme, že s námi je Bůh, že jsme ty věci vložili do jeho rukou. A já bych chtěl dát dnes takovou výzvu, abychom každý, jak jsme tady, prozkoumali své životy. Jestli nežijeme spíše nějakými náboženskými rituály nebo jinými věcmi, než Bohem samotným. Abychom si dali tu otázku, jestli to opravdu myslíme s Bohem vážně. Kolik času trávíme o samotě se svým pánem? Nebo ještě dál, proč vlastně žijeme s Bohem? Víte, já jsem si uvědomil, že ten náš život s Bohem je vlastně stejně jako v manželství, jo, že je to podobné. V manželství to prostě funguje tak, to všichni víme, že jsme v manželství, že pokud to není kvůli tomu druhému, tak to manželství prostě neobstojí, to nevydrží. A stejně tak je to v tom křesťanském životě. Pokud to prostě není kvůli Bohu samotnému, tak to prostě nemůže vydržet. Tak to prostě se zbortí. A lidé se někdy snaží žít ten křesťanský život kvůli manželovi, nebo kvůli dětem, přátelům, nebo kvůli nějakým ambicím, nebo já nevím prostě kvůli čemu. Ale po čase zjistí, že se to hroutí. Spolu s těmi pomíjivými věcmi. A tak stejně to v manželství. Víte, když ti manželé spolu jsou jenom kvůli dětem, nebo kvůli já nevím čemu, kvůli nějakému společnému koníčku, nebo práci, nebo já nevím prostě čemu, tak to manželství prostě nemůže obstat. Možná to nějakou dobu může fungovat, ale po čase se to prostě zbortí. A to můžeme vidět dneska kolem sebe, ať se podíváme na levo nebo na pravo. A proto bych chtěl znovu mluvit o tom, abychom prozkoumali své životy, jestli opravdu ta naše hlavní motivace je, že chceme být s Bohem samotným. A teď se vrátím zpátky k tomu Elimu. Víte, jak on se díval, jak se mluvil o těch, jak se díval na ty ústa její a říkal si, no to snad není pravda. Ona tady prostě přišla opila. Víte, tak ten Eli už prostě po těch letech té služby, už ten jeho zrak moc nesloužil, už moc jakoby neviděl, už to bylo takové špatné. A my víme, že to nebyl jenom ten zrak tělesný, ale že i duchovně byl už takový, jako, že neviděl, jak se chovají ti jeho synové, nebo viděl, ale spíš to jenom slyšel, on to už moc neviděl, ale toleroval to. A tak se díval zblízka žena tu chanu, jakože to přece není možné. A prostě ona v jeho očích vypadala jako opila. A tak jí prostě napomíná, že aby už nechala toho vína, aby prostě začala jednat jinak. A pak, když se dozvěděl pravdu, tak je úžasné to, že Bůh si ho použil jako svého posla, proto aby jí mohl říct slovo, Boží slovo. A já jsem si uvědomil, že někdy i my můžeme podobně jako Chana slyšet, jak nám lidé říkají, ať už přestaneme bláznit. Ať už prostě přestaneme v uvozovkách pít, jo? Ať se prostě začneme chovat normálně. A někdy je to dokonce od lidí, od kterých bychom to možná nečekali. A znova jsem chtěl dát takovou výzvu, abychom se prostě nad tím neuráželi. To tak prostě je. to se tak děje. Lidé někdy mají takovéto postoje, ať už jsou z jakéhokoliv důvodu, neurážejme se nad tím. Prostě my víme, komu věříme. A spíše naopak, já jsem se naučil, víte, to vidět jakoby převráceně. Že naopak právě ti druzi jsou na tom špatně, protože nevidí tu pravou skutečnost těch věcí. Oni nevidí, že oni jsou ti, kteří prostě jednají špatně, kteří jednají jakoby opilí. A proto my mějme pohled zaměřený na Boha, na Boží věci, na Boží království, stejně tak jako Hana. A zase se mi to prostě líbí, že ona prostě se neurazila. Víte, ona neodešla. Já jsem si říkal, já tam být prostě na tom místě, tak tam prostě bouchnu těmi dveřmi toho stánku, nebo prostě, jo, že to by asi ty dveře vysadilo. Jako. Ale ona prostě říká, ne, já nejsem opila. Já prostě vylevám své srdce před Bohem. Já to prostě myslím s Bohem vážně. Já po něm prostě chci, aby mi dal dítě. Já potom toužím. A prostě ona neodešla a díky tomu obdržela požehnání. Bůh jí vlastně řekl skrze Eliho, to se stane. A my vidíme, že se to vlastně stalo. Že můžeme říct pár dní vlastně potom otěhotněla a pak se jí narodil Samuel. A zase jsem si uvědomil, že křesťané se někdy urážejí bez příčiny. Víte, někdy prostě lidem řeknete pravdu a oni se urazí, že to snad nemyslíš vážně, podívej se do svého oka, jaký tam máš trám, prostě odejdou a už je třeba neuvidíte. Odcházejí se srdcem plným zloby, hořkosti nebo sebelitosti, mě nikdo nerozumí, to je špatně. Víte, my máme mít ten svůj pohled upřený na Pána. A ne prostě na sebe samých. Víte, to je právě to, že to je znova takový ukazatel toho, jak to je s námi. Když nám někdo něco řekne, jestli se urazíme, tak to prostě, protože to zahýbe s tím naším egem, no on si dovolil prostě mě tady něco jako říct. A nebo jestli prostě se díváme na Boha a říkáme, ne, víš, to tak není, já to myslím jinak. A podobně, nebo se dokážeme třeba omluvit. Já věřím, že lidé, kteří to myslí s Bohem vážně, kteří jdou za ním, tak se prostě neurážejí. Tak se snaží ty věci napravit, nějak je prostě uvést nebo postavit do pravdy, vysvětlit. A další takovou věc, kterou vidíme v Božím slově a tady v tomto příběhu, tak můžeme vidět ten obrovský rozdíl mezi Samuelem a to je vlastně, to jsou události, které pak byly potom, že, které se děly. Takže Samuel prostě vyrůstal v tom, když tam byl přinesen, že do toho stánku, tak v tom stánku vyrůstal, sloužil Bohu, Bůh si ho povolal a jednal prostě správně to, co se prostě jednal tak, jak se to Bohu líbilo. A ten Chofný a Pinchas dál pokračovali v tom svém jednání hrozném. A víte, když se díváme na ten rozdíl, tak si říkáme, proč? Proč prostě ti byli takoví a ti byli takoví? Já nevím teda, jestli vy si to kladete, jo, ale já jsem si to teda tady tu otázku dával, jakože proč? Co se stalo? Jako proč? Proč? A jedna z věcí, která mě napadla, a tak jsem si to odpověděl na to, je, že ta Hana svěřila své dítě Bohu. Že mu ho zasvětila. Víte, já věřím, že to je strašně důležité. Když své děti svěříme Bohu, když je dáme Bohu do rukou. Eli si možná myslel, že to zvládne sám, nevím. Ale když se díváme na jeho život, tak vidíme, že selhal ve výchově svých dětí. Už vidíme, že prostě ta jeho výchova prostě byla špatná. On už když viděl ze začátku, že prostě se chovají takovým nějakým způsobem, já věřím, že to nebylo najednou, ale že to prostě postupně v něco přerostlo, tak prostě měl jednat, měl je odstavit třeba od služby, ale naopak on to jejich chování toleroval nebo přehlížel. Prostě to neřešil. A já věřím tomu, že ten charakter jejich byl vidět dříve, než začali tu kněžskou službu. Proto možná ani do té služby neměli být uvedeni. Ale on prostě to neřešil. A znova to pro mě je taková výzva, abych si dával dobrý pozor na to, jak žiju, jak vychovávám své děti, jak působím na druhé lidi. Jestli dokážu pojmenovat hřích a říct lidem, to, co děláš, není dobré. Víte, já věřím tomu, že právě proto ten boží soud, který přišel na dům Eliho, tak na sebe nenechal dlouho čekat, protože to už jakoby přerostlo, ten rámec. A Eli vlastně díky tomu svému ignorování božího hlasu přestal být citlivý na Boha. Já věřím tomu, že Bůh mu to ukazoval, Bůh k němu mluvil, tak jak už jsme mluvili o té modlitbě. Jo? Když je člověk prostě na té modlitbě a modlí se, tak mu přichází na mysl, jednej starý s touto věcí, to není dobré. Víte, ale pokud my budeme tyto věci ignorovat, tak se naučíme v té modlitbě prostě, že my nepotřebujeme slyšet Boha. Proč? Náhodou by mi mohl říct něco, co by nebylo příjemné potom nějakým způsobem napravovat. A nebo dělat prostě něco, co se mi zrovna nechce nebo nelíbí. A proto pak přestaneme být citliví na ten boží hlas. Víte, Bůh k nám mluví, ale my, když to budeme ignorovat, tak Bůh přestane mluvit. Možná to pak ještě uslyšíme párkrát, třeba z úst nějakého bratra nebo sestry, ale pak to prostě přestane. A přijde pak to ovoce těch věcí. A já věřím, že toto se stalo právě v životě toho Eliho, kdy Bůh přestal mluvit do jeho života a začal mluvit se Samuelem. Víte, Eli uspořádal ty své priority špatným způsobem. My tady máme napsáno, že když přišel za ním ten prorok, tak řekl prostě, že Bůh říká, že ctíš své syny více nežli mě. On opravdu ctil své děti více než Boha. A to bylo prostě špatné. To byl hřích. A Eli žil v tomto hříchu prostě dlouhou dobu. Až tak, že ho to celé pohltilo. A proto je to znovu taková výzva, abychom si dávali dobrý pozor na naše priority. Protože nejednomu křesťanovi se stalo tady toto kamenem úrazu. A my, když si čteme prostě, jak se choval ten chovný s tím Pinchasem, tak vidíme, že byli prostě úplně mimo. A jistě i oni věděli o tom, slyšeli prostě ten soud, který byl skrze toho proroka vyřčen. A oni prostě s tím nejednali. Oni to nedali do pořádku. Oni si neřekli, Bože, je nám to líto, nechceme takto dopadnout. Proč? No prostě proto, že Bohu nevěřili. Oni si mysleli, že se prostě nemůže nic stát. S nima to vůbec nehlo. Dál zůstávali ve svých hříších, vysmívali se Bohu, páchali násilí na lidech, kteří přinášeli oběti, kradli, znasilňovali ženy u stánku. Prostě šílené. A rok za rokem se děly tyto ohavnosti a oni neustále, vlastně bychom mohli říct, jakoby infikovali ten lid tou svou zkažeností. A já věřím tomu, že oni si prostě mysleli, že oni jsou ti pomazání. Oni jsou ti vyvolení, jim se prostě nic nemůže stát. Kdo by sáhnul na pomazaného? Ale boží rozhodnutí se naplnilo a prostě oni zemřeli. A dokonce my vidíme, že to šlo ještě dál, ten soud, že byla z Izraele ukořistěna i truhla smlouvy. Víte, truhla smlouvy to znamenalo pro Izrael boží přítomnost. A oni najednou o tu boží přítomnost přišli. Takže prostě tma tmoucí. A víte, v té chvíli, kdy to vypadá úplně všechno černě, tak najednou vidíme, že tady je světlo. že tam v tom stánku už si Bůh připravoval Samuele. A Samuel byl připraven, povstal jako mocný soudce, jako prorok a nebo nějak zhruba za půl roku se truhla smlouvy vrátila zpátky do Izraele a prostě byly ty věci obnovené. A to pro mě byla zase taková radost, víte, to, že prostě, že i v té největší tmě nejsme sami. Myslím si, že to je takové pozbuzení, že prostě Bůh je s námi, i když je ta tma prostě tak silná, že nevidíme ani obrysy, tak Bůh je s námi. Stejně tak, jako byl s Izraelci v té době. Stejně tak, jako byl s Chánou. A já bych chtěl, abychom si vzali s Chány příklad. Jako z ženy, která prostě důvěřovala Bohu, která nehleděla na okolnosti. A z druhé strany, aby pro nás byli ti Eliho synové výstrahou, že se Bohu prostě nikdo nemůže a nebude vysmívat. Tak kéž by to Boží slovo pro nás bylo takovou inspirací do dalších dnů, pozbuzením k tomu, abychom se spolehli na něj, abychom mu důvěřovali, abychom v modlitbě přicházeli s tím otevřeným srdcem a jednali s věcmi, které nejsou v pořádku. Pojďme se teď postavit před Bohem a můžeme teď naslouchat tomu, co Bůh chce říct každému z nás. A zkusme s těmi věcmi jednat. Říct, Bože, prosím, odpusť mi to. Já toužím po té změně. Víte, pokud opravdu to bude ta touha z celého srdce, Bůh na to odpoví a dá nám tu odměnu, že se ty věci stanou. Drahý nebeský Otče, tak my ti děkujeme za tvé slovo, které jsme si tak mohli teď společně číst. A tak, Pane, ti děkujeme za to, že to tvé slovo proniká až na rozhraní ducha a duše. A tak, Pane, ukazuje na ty věci skryté, které tak někdy jsou v našich věcech a které se tak bojíme někdy vytáhnout a tak je zakopeme ještě hlouběji. Tak, Pane, my chceme být takový, jakýma nás ty chceš mít. A proto tě prosíme, aby ty skryté věci, aby mohly vyjít na povrch, abychom je viděli, abychom s těmi věcmi jednali, abychom, Pane, mohli být před tebou ryzí, abychom tebe mohli ctít z celého srdce. A ty, Pane, říkáš, že ty, kteří tě ctí, tak ty poctíš. A my, Pane, toužíme být poctěni tebou. My toužíme, Pane, tak být v té tvé blízkosti, v té tvé přítomnosti. Nechceme si hrát na nějaké křesťany nebo na nějaké křesťanství, ale toužíme, Pane, po té podstatě, to jsi ty samotný. Toužíme, Pane, tě ještě více znát. Toužíme s tebou být na každý den, trávit s tebou ještě více času a tak ti vydat své životy, aby ty si z nás mohl používat, jak ty sám chceš. Prosíme tě o to, Pane. Jednej s námi, s každým, jak jsme tady, ať můžeme být mužové a ženy víry, ať se můžeme tobě líbit způsobem našeho života. Sláva tobě, Pane. Amen.